Aș vrea să citesc în seara aceasta din Evanghelia după Matei. Capitolul 9, începând cu versetul 35 până la 38. Vă rog să vă ridicați. Matei, capitolul 9, începând cu versetul 35. Iisus străbătea toate cetățile și satele, învățând pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia Împărăției și vindecând orice fel de boală și orice fel de neputință care era în norod. Când a văzut gloatele, i s-a făcut milă de ele, pentru că erau necăjite și risipite ca niște oi care n-au păstor. Atunci a zis ucenicilor săi, mare este secerișul, dar puțini sunt lucrătorii. Rugați dar pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul lui. Amin. Tată drag, mulțumim că ne-ai îngăduit în prezența ta, cu cântările noastre de laudă, cu rugăciunile noastre de bucurie și de cerere. Te onorăm, te înălțăm și îți cerem, în calitate de fii ai tăi, să-ți deschizi mâna și să curgă har peste sufletele noastre din cuvântul pe care ni l-ai dat. Doamne, stăm în fața unui izvor nesecat, din care curge viață, putere și lumină. Binecuvintează-ne și pe noi cu aceste lucruri, ca să te putem urma și să fim rodnici pentru împărăția ta. Prin Hristos și în numele Lui ne-am rugat. Amin. Scumpii mei, vă invit să vă reocupați locurile. Suntem înaintea Domnului în seara asta și pentru timpul care a mai rămas, aș vrea să rostesc o predică pe care am intitulat-o Influența Bisericii. Una dintre cele mai evidente caracteristici ale Domnului Iisus și ale apostolilor a fost influența. Atât de mare a fost influența Domnului, încât la 2000 de ani după ce a murit, are 2,2 miliarde de adepți. Atât magnetism a avut, atâta putere de atracție, atâta influență asupra conștiințelor oamenilor, asupra alegerilor lor, încât pur și simplu după 2000 de ani, influența lui e atât de puternică, încât o treime dintre locuitorii Pământului îl urmează pe el. Apostolii, asemenea Domnului lor, au fost foarte influenți. Profeții, unii dintre regi, patriarhii, toți au fost foarte influenți. Dacă vă aduceți aminte de profeții din Vechiul Testament, oamenii din popor mergeau la ei și le cereau sfat. De ce? Pentru că aveau reputația unor oameni călăuziți de Dumnezeu. Apostolii, de asemenea, au evangelizat Asia, Europa, o parte din Africa. Astăzi creștinismul este răspândit peste tot pe pământ, pentru că oamenii lui Dumnezeu au fost influenți. Și prin influența lor, i-au influențat pe oameni ca să se întoarcă la Dumnezeu și să-L urmeze pe Iisus. Noi suntem oameni foarte dotați. Suntem oameni cu școli, avem la îndemână tehnologia, avem mulți bani. Nu uitați că oamenii în cea mai mare parte a istoriei munceau doar pentru ce băgau în gură. Până să apară industrializarea, oamenii munceau doar ca să aibă ce să mănânce. Nu aveau de unde să pună bani peste bani. Toți erau la limită. Când a apărut industrializarea, tehnologizarea, digitalizarea, oamenii au început să prospere, să existe persoane cu business-uri mari, cum sunt marile corporații. Și în felul acesta oamenii au început să aibă bani, să-și cumpere moșii, proprietăți, tot felul de lucruri și au ajuns bogați. Astăzi avem foarte multe resurse, însă ne lipsește ceva pentru că nu mai avem influență. Când s-a pocăit ultima oară un om în Biserica Betania? Suntem 1000 de oameni aici. Unde este influența noastră? Pe cine influențăm noi prin credința pe care noi o avem? Ar trebui să ne punem întrebările acestea. Dumnezeu și le pune. El ne-a spus, mergeți și faceți ucenici din toate neamurile. Mergeți până la marginile pământului și influențați-i pe oameni să se întoarcă la mine, creatorul lor. Anul 2020 a fost un an pandemic, dar înainte de anul acesta pandemic, pe câți oameni de aici sau de la marginile pământului i-am influențat să vină la cruce? Așa ar trebui să gândim. Aceasta este Evanghelia. Când El a venit, a spus, pocăiți-vă că împărăția lui Dumnezeu este aproape, e urgent, e important, hai repede. Când El a plecat, a spus, continuați să faceți ce am făcut eu, veți primi puterea, mergeți, 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 duceți-vă până la marginile pământului, grăbiți-vă că n-aveți timp, viața e scurtă. Asta se numește influență. Influența de a deschide mintea unui om prin mărturia personală, prin stilul de viață care atrage atenția, care prezintă, care impune respect, care trezește curiozitate, care cheamă admirație, apoi în afară de stilul de viață prin predicare, prin vorbire, prin evangelizare. Nu e vorba de evangelizarea la biserică, nu mă refer la slujbele publice, ci mă refer de influență, la influența personală. Toți trăim între oameni, nu trăim în pădure. Trăim între oameni, nu între copaci. Ei bine, influența noastră ar trebui să-i atingă pe oamenii ăștia. Ar trebui să avem magnetismul de a atrage, de a apropia. Oamenii să spună, măi, vreau să merg și eu unde merge omul ăsta, pentru că îmi place de el. Văd la el ceva ce eu nu am. Îl văd pe omul ăsta mai bun decât pe mine. Îl invidiez. Cu siguranță acolo unde merge el se întâmplă ceva. Vreau și eu să merg. Câți oameni fac asta? De ce nu o fac? Apoi sunt folosirea oportunităților și circumstanțelor vieții. Mergem în avion, n-avem de gând să... Scopul nostru nu e să evangelizăm, ci să călătorim. Dar, în timp ce călătorim, Dumnezeu deschide o oportunitate. Mergem la magazin, Dumnezeu deschide o oportunitate. Mergem la pescuit sau, eu știu ce să zic, la iarbă verde, oriunde. Dumnezeu deschide o oportunitate. Ne întâlnim cu un om care are o problemă. Îl vedem trist sau bucuros și intrăm în vorbă cu el. Suntem mai tentați să vorbim despre politică? Religia o lăsăm pe mâna politicienilor. Suntem tentați să vorbim de sport? Suntem tentați să vorbim de bani? Iar marele scop al lui Dumnezeu, pocăința oamenilor, prin influența urmașilor săi, se reduce tot mai mult. Aș vrea să vă prezint câteva exemple care să ne dea de gândit. Suntem la un început de an și un început de an este cel mai potrivit moment să schimbăm anumite lucruri. Pentru că acest început e însoțit de o emoție și de o provocare. Parcă simțim în noi că trebuie să schimbăm ceva. Sigur că simțim tot timpul, dar la început de an într-un fel cu totul deosebit. Aș vrea să ne uităm la influența circumstanțială a situației în care slăbănogul adus de cei patru prieteni a fost vindecat. Într-o localitate era un om care era handicapat total. Avea o incapacitate totală și patru prieteni, ducându-se vestea despre puterea miraculoasă a Mântuitorului, ajungând Mântuitorul în satul lor, oamenii ăștia și-au dat seama că există o circumstanță de care prietenul lor ar trebui să profite, dar el nu putea profita decât numai dacă alții îl ajutau să profite. Și patru oameni au spus, pune-mi deoparte o zi. Îl luăm pe omul ăsta și mergem cu năframă în vârf de băț, vorba lui Eminescu, și îl ducem pe ăsta la Iisus. Am auzit că Iisus vindecă pe oameni bolnavi, lucru care s-a și întâmplat. Însă când a ajuns acolo, primul lucru pe care Iisus l-a făcut nu este să-l vindece, ci să-l mântuiască. Asta vorbește despre scopul Bisericii lui Dumnezeu. Noi nu suntem spital, dar ne rugăm pentru vindecarea oamenilor, însă nu în primul rând. În primul rând trebuie să ne rugăm pentru mântuirea lor. Uitați-vă la lista pentru mântuiri și pentru rugăciune. Care este citită în fiecare zi?
Asta e important pentru noi, ca și pentru ei atunci. Ne trebuie sănătate, bani și să ducem bine, să trăim mult. Poate că sunt puțin cam aspru, dar cred că este și timpul, și cazul. Oameni buni, prea mult iubim viața asta și din ce în ce mai puțin interes avem pentru cealaltă. Lista de oameni nemântuiți nu se mai citește. Nu e important ca oamenii să se pocăiască? Domnul Iisus, prin felul în care a procedat, a demonstrat că a fi mântuit e mai important decât a fi vindecat. Pentru că dacă te vindeci astăzi, într-un an 5-10 mori. Sau poate nu 10, 50. Dar mai mult nu te duci decât numai dacă ești copil. Și poți trăi mai mult de 50 de ani când ești copil. Hristos, prin exemplul lui, a demonstrat că mântuirea sufletului este mai importantă decât vindecarea trupului. Sună asta bine în timpul ăsta umanist, în care societatea ne dă dreptul să trăim mult și bine? Uitați-vă la această evanghelie și veți constata că mesajul acesta este real în ea. Oamenii din Scriptură au iubit mai mult cerul decât pământul și au iubit mai mult viața veșnică decât viața biologică. Asta nu înseamnă că nu s-au bucurat de ea. Ba da, s-au bucurat de ea cât au putut de mult, dar nu i-au dat prioritate. Prioritate n-a avut pământul, deși a fost important, dar n-a fost prioritar. Hristos întotdeauna își revendică prioritatea și spune: îți iubești mai mult mama, soția, pe tine, banii, proprietățile? Nu poți fi ucenicul meu! Aici e vorba de prioritate, nu de importanță. Nu e importantă mama, ba da, nu e importantă soția, ba da, nu sunt important eu pentru mine, ba da. Însă Hristos e mai important decât toți acești trei oameni la un loc, soția, mama și eu. Era bine să spuneți amin, că ce spun eu e biblic. Însă umanismul ne îndeamnă să ne prețuim soția, soțul, mama, copiii, pe noi înșine, în adevăr, mai mult decât pe Hristos. Uitați-vă la prezența la biserică, uitați-vă la felul în care oamenii se implică în împărăția lui Dumnezeu și la felul și măsura în care își folosesc influența. Câți oameni s-au convertit în timpul apostolilor și câți oameni se convertesc astăzi? Ce a făcut Pavel ca să ducă Evanghelia pe unde a dus-o și ce metode avem noi ca Evanghelia să se ducă dacă noi nu o ducem? Ce altă metodă avem? Ce altă metodă avem? Cine să-i pocăiască pe oamenii ăia dacă noi de fiecare dată venim și plecăm din biserică, iar ăia să moară liniștiți? Întreb eu, ce duh ne călăuzește? Care este perspectiva noastră? Și cui semănăm când avem programul ăsta? Uitați-vă la Pavel, după ce s-a convertit. A murit în închisoare din cauza evanghelizărilor. În felul ăsta, Evanghelia a ajuns din Palestina până în Roma și Spania. Bărbatul ăsta și-a folosit reputația, celebritatea, că a fost un bărbat celebru, Pavel. Omul ăsta a fost un superdotat. Și-a folosit celebritatea, adică influența, pentru ca să-i cheme pe oameni la mântuire. Și observați că el a avut o predispoziție să evanghelizeze regi, guvernatori, primari, oameni cu nume, oameni cu influență. Nu pentru că sufletul lor ar fi mai important, ci pentru că influența lor e mai importantă. Haideți să ne uităm un pic la un alt exemplu, la Zacheu. Zacheu vine și el în oraș, într-o mișcare socială, comunitară, se urcă în pom, că nu vedea pe nimeni, că era mărunțel, și Hristos trece pe lângă pomul ăla și folosește momentul în care acest om pleacă de acasă, vine, iese în public, se oprește sub copac și spune: dă-te jos, mai trece un pic de vreme și îi mai spune ceva, vezi că vin la tine acasă. De ce s-a dus la el acasă? Că era bogat și făcea nevastă sa mâncare bună? Nu. Nu s-a dus. Hristos nu asta a căutat. Niciodată n-a căutat lucrul ăsta. Hristos și-a manifestat influența ca să mântuiască oameni. În al doilea rând, să-i vindece pe oameni de bolile lor. Dar întotdeauna e vizibil în Evanghelie că prioritatea lui și a apostolilor și prioritatea lui Dumnezeu în Scriptură este iertarea și mântuirea oamenilor pentru viață veșnică. În ce măsură contribuim noi la treaba asta? În ce măsură ne manifestăm influența? Dacă noi nu avem influență ca biserică numită Betania, care sunt bisericile care au influență? Și de ce alea au și noi n-avem? Ce ne lipsește? Nu cumva ce este cel mai important? Observați că la mântuirea slăbănogului care a fost și vindecat a fost nevoie de 4 prieteni? A avut compasiune? Sigur. Au avut dragoste? Da. Au manifestat interes? Inițiativă? Da. Prin inițiativă, dragoste, compasiune și bunătate, omul acela a fost și mântuit, dar și vindecat. Dacă ei n-aveau toate aceste lucruri, murea beteag. Uitați-vă la Zacheu. Domnul Iisus inițiază, profitând circumstanța, inițiază spunând, dă-te jos, omul se dă jos. Apoi spune, ia înainte că mergem la tine acasă. Cine s-a întâlnit cu Hristos și nu s-a pocăit? Sunt destul de mulți cei care s-au întâlnit cu Hristos și nu s-au pocăit. Însă puțin dintre cei care au avut o discuție personală cu El. Haideți să ne uităm la Nicodim. Bărbatul acesta are o problemă teologică și îl caută pe Domnul în calitate de învățător. El n-a mers să se mântuiască. El a mers să se edifice din punct de vedere teologic. Dumnezeu Domnul Iisus folosește circumstanța aceasta, îl are în mână pe omul acesta și mai târziu pe Nicodim îl regăsim la îngroparea Domnului Iisus. De ce a fost acolo? Pentru că întâlnirea care a avut-o cu Galileanul în noaptea aceea. Dacă ești obosit și noaptea asta ți-aș cere să te duci să faci misiune pentru Domnul până mâine dimineață, să nu închizi ochii, nu e așa că te-ai simțit deranjat? Hristos nu s-a simțit. Toată noaptea a stat de vorbă cu Nicodim. Asta înseamnă disponibilitate. Nu poți să contribui la mântuirea oamenilor dacă nu ești disponibil decât pentru serviciu. Nu poți. Când evangelizezi pe cineva ai nevoie de timp. În afara timpului nu poți să faci nici rău, nici bine. Trebuie să ne facem timp. Iar dacă noi nu ne facem, uneori ne face Dumnezeu. Aveam un an de când mă căsătorisem, poate nici atât, și m-am îmbolnăvit de hepatită. Și m-am dus la Singureni, o localitate între Giurgiu și București, la jumătatea drumului. Un drum complicat pentru vremea de atunci, că nu existau mijloace de transport. Țin minte, Carmen a venit pe jos câteva zeci de kilometri și zăpada era foarte mare ca să mă viziteze și acolo am stat 3 săptămâni. 3 săptămâni. Și în timp ce stăteam acolo în pat întins, mi-a venit în minte, eu care mă credeam ocupat la vremea aceea, că Dumnezeu mi-a dat o pauză de 3 săptămâni. Și de atunci îmi vine mereu în minte întrebarea asta, o să-mi fac eu timp sau o să-L pun pe Dumnezeu în situația să-mi facă El din nou? Mai rup un picior, o mână, cine știe ce se mai întâmplă. Și nu mai pot să alerg. Și atunci sunt pus în situația să stau, să gândesc, să meditez, să mă rog, să fac ceva pentru Evanghelie, nu doar pentru viața de pe pământul ăsta. Este biblic? Asta e important. Nu dacă ne place sau nu, că de plăcut nu ne place. Știm noi ce ne place. Dar e biblic? Asta e important. Dacă e biblic, e suficient. Ca și Toma, Domnul meu și Dumnezeul meu, aici sunt, să-mi fie rușine. Așa a zis Toma. A capitulat, pentru că Domnul a avut dreptate. I-a trebuit semne și Domnul a mustrat. Nu-ți ajunge credința, îți trebuie dovezi logice. Nu prezint eu încredere, eu n-am caracter în fața ta. Eu nu sunt un om de cuvânt în fața ta, ai nevoie să pipăi. Cuvântul meu nu e suficient pentru tine. Nici atâta trecere n-am înaintea ta. Ai nevoie de dovezi? Ai nevoie să-ți confirm? Prin experiențe? Ai nevoie de constatări, mă, omule? Tu ai impresia că eu glumesc, eu-s ca tine? Eu spun și nu e adevărat? Apoi, la Domnul vine un tânăr care pretinde că vrea să se mântuiască. Și Domnul îi răspunde ce trebuie să facă. Domnul nu l-a confruntat, nu i-a zis să-și vândă averea, nu i-a zis nimic. I-a spus numai ce să facă. Dar omul acesta, pentru că a vrut să profite și să se expună în public pentru atenție și importanță, a făcut pe deșteptul și l-a provocat pe Domnul. Și atunci Domnul A vrut să-i dea un exemplu personal că ceea ce spune nu e adevărat, e doar pentru atenție publică. Și i-a spus așa, dacă așa stau lucrurile cu ce spui tu, vinde-ți averea, împart-o săracilor și vină după mine. Și când a văzut el că totul s-a întors împotriva lui, și-a luat bagajul și dus a fost. Deși a înțeles bine ce trebuie să facă. Și-a făcut Domnul datoria? Da. Iată dar că nici Hristos n-a reușit să-l mântuiască pe tânărul bogat. De ce ne supărăm noi că predicăm Evanghelia și unii nu se pocăiesc? Dacă la predica lui Iisus ăsta nu s-a pocăit, ce așteptări aveți la predica mea? A fost făcut responsabil Hristos că nu s-a pocăit tânărul bogat? Nu. Nu trebuia să-i predice Domnul, ba da, ori pentru mântuire, ori pentru mărturie, una din două. Orice om trebuie să asculte Evanghelia, că el o primește sau nu, nu mai e treaba predicatorului. Care nevoie, ori pentru mântuire, ori pentru mărturie, una din două. Mandatul bisericii e obligatoriu, e mandatoriu. Noi trebuie să expunem pe toți oamenii la Evanghelie. Ăsta e mandatul nostru. Nu doar să creăm programe, deși lucrul acesta e necesar și noi avem nevoie să ne zidim unii pe alții, să ne închinăm în fața lui Dumnezeu, dar doar asta să facem? Oamenii lui Dumnezeu, în început de an, Dumnezeu ne-a păstrat cu minte întreagă să înțelegem mesajul acestei cărți și exemplul regelui, domnului nostru, liderului nostru, înaintașului nostru, cel care a creat creștinismul și să-i urmăm pilda. Nu uitați, el a murit făcând asta. Nu uitați, ucenicii lui, cu excepția lui Ioan, toți au murit făcând asta. Toți au fost uciși pentru predicile lor. Nu cumva din cauza incomodității, a lipselor, a lipsurilor, a riscurilor, nu vrem noi să-i urmăm pe ei? Și suntem doar locali? Sigur, nu putem pleca toți să evangelizăm. Dar cine pleacă? A trecut timpul și o să mă opresc, o să vă dau doar câteva exemple fără să le comentez. Femeia din Samaria s-a dus săraca să-și ia apă și pe lângă apa din găleată, din vadră, s-a întors cu apă în suflet, cu două feluri de apă. Dacă se întâlnea cu vreun ucenic, ăsta tocmai venise cu pâine și salam, iertați-mi exemplu. Din Samaria și acum a tăiat bucățele și hai să mâncăm, că erau rupți de foame, înțelegem din text. Dar Domnul Iisus a spus, poftă bună, eu mai am treabă. Cu Nicodim tot la fel a spus, somn ușor, eu mai am treabă. Domnul se face disponibil și pentru o femeie cu o reputație proastă, noi am fi spus, nu bagă în cârt cu prăpădita asta. Domnul și-a băgat în cârt, că și sufletul ei trebuie mântuit. Și alu bogătașul și șmecherul și banditul de Zacheu, și alu Nicodim, puiul de fariseu, el cu toți a stat de vorbă, el n-a disprețuit, el n-a fost critic, n-a judecat, n-a avut o părere înaltă despre el, deși era Dumnezeu. El s-a aplicat la Bartimeu, l-a cules și pe ăsta, nespălatul ăsta orb. M-a cules pe mine, un copil orfan. Aduceți-vă aminte de femeia prinsă în preacurvie. Erau sfinții vremii cu pietre în mâini. Aveau într-o mână o piatră și într-o mână o piatră. Nu mai avea nicio șansă femeia aia, era gata. Și Hristos n-a putut să-i contrazică că era vinovat. Dar le-a adus aminte. Dați dacă vă calificați. Și în ce fel să ne calificăm? Să n-aveți niciun păcat. Niciun păcat. Dați, dați și omorâți-o că merită. Plata păcatului e moartea. De-aia Dumnezeu are dreptul să dea. Că e sfânt. Dar dumneata, de ce dai în mine când ești mai rău? Sau poate nu, mai bun, dar tot păcătos. Nu ești păcătos de 5 puncte ca mine, ești de 3 sau de 1. De ce ne criticăm? Pentru că avem păreri înalte unul despre altul. De-aia. Pentru că mi se pare că ești mai bun decât dumneavoastră și vă critic pe unde ajungi, a, și prăpăditul ăla, și cu tare, și cu tare. Asta e limbaj de pocăiți? Asta e preocupare de oameni credincioși? Unde e dragostea lui Dumnezeu? Pe câți a bârfit Hristos? Oamenii ai lui Dumnezeu. Uitați-vă în cartea asta, că fără ea ne rătăcim, deși îmbătrânim în adunare. Nu vă mai aduc aminte de cei 3.000 care s-au pocăit, nici de Filip și famenul etiopian, nici de constrângerea lui Pavel, ca să se pocăiască. La școală s-a dus singur, dar să se pocăiască a trebuit înghesuit. Nici de ofițerul din Cezarea, nici de polițist, nici de Dorca și nici de alții. Domnul și apostolii au influențat lumea. Au umplut lumea de creștini. Lumea era păgână, dar a civilizat-o și a încreștinat-o prin influență. Au mers și au predicat. Unii au ascultat, alții nu. Unii au avut-o pentru mărturie, alții pentru mântuire. Dar ei și-au făcut treaba. Cât timp credeți dumneavoastră că mai trăiesc eu? N-aveți de unde să știți. Între o secundă și încă 50 de ani. Zic așa. N-aveți de unde, nimeni nu are de unde să știe. Cu ce mă voi prezenta eu înaintea lui Dumnezeu? Pot să iau mașina cu mine, jeepul din parcare? Nu. Ce iau cu mine? Nimic. O să fiu cu un costum, dar celelalte le trimite Carmen în România. Și ce să facă cu ele? Eu nu mai am nevoie de haine de schimb dincolo. Sper să-mi dea și mie stăpânul o haină care o să-mi ajungă toată veșnicia. Dar pentru asta, nu uitați că în 1 Corinteni capitolul 3, unde se vorbește despre răsplată, răsplata este rodul ostenelii, nu al mântuirii. Spune că cei care nu primesc răsplata, adică care n-au slujit, abia că sunt mântuiți. Citiți Evanghelia, dumneavoastră știți bine. Aș vrea să vă chem anul ăsta să ne propunem să ne manifestăm influența pe care o are Duhul din noi și Cuvântul din noi și să ducem oamenilor salvarea pe care și nouă ne-a adus-o alții. Pentru ca și ei, ca și noi, să fie mântuiți, să aibă pace și să aibă bucurie. În felul ăsta vom lărgi împărăția lui Dumnezeu. Hristos a murit și a rămas cu limbă, a lăsat cu limbă de moarte, vorba lui bunica. Duceți-vă până la marginea pământului. Vă așteaptă națiunile, vă așteaptă oamenii, vă așteaptă păcătoși. Duceți-vă. Duhul Sfânt va fi cu voi. Eu voi fi cu voi până la sfârșitul timpului. Haideți să ne rugăm, Domnul să fie lăudat.